Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7, bugun seyshanba 22-dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur bugungi dasturimizda. Marg'ilonda 4-chi kundirki ayollar gaz yo'qligiga qarshi norozilik bildirmoqda. Toshkentdagi eng mashhur milliy taomlar restoranlar tarmog'iga qarshi prokuratura jinoiy ish qo'zg'adi. Mirziyoyev har bir fermerga o'rtacha 36.1 gektardan yer berish eng maqbul degan qarorga keldi. Samarqandda General Sobir Rahimov ko'chasi Umarqul Usmonov ko'chasiga aylandi. Toshkentda E'tirof 2015 milliy mukofoti sovrindorlari nomi e'lon qilindi. 9 jon bir xonalik uyda kun kechirayotgan Marg'ilonlik Xolida opaning ozod mikrofonga shikoyati.
Axir juda bolasi bilan qanaqa deydi 9 jon bir xonalikda yashayapsiz.
Dasturimizga moliyaviy tahlilchi Saparboy Jubayevning ozod nazariga yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mat Yoqub.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonliklarning Rossiya hududida ishga yollanishi va ishlashini tartibga soluvchi hukumatlararo kelishuv matni tayyorlanib, Rossiyaga taqdim qilindi. O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligi matbuot xizmatiga tayanib, 12News nashrining xabar qilishicha, Rossiyadagi davlat va xususiy korxonalar tomonidan o'zbekistonliklarning ishga yollanishi va tanlovdan o'tkazilishi, bu jarayonda O'zbekiston fuqarolarining huquqiy, ijtimoiy himoya bilan ta'minlanishini kafolatlash tartib-qoidalari belgilangan hujjat loyihasi diplomatik kanallar orqali Rossiyaga yo'llangan. Hozirda hujjat Rossiya tomoni muhokamasidan o'tayotgani aytilmoqda. Ikki davlat hukumatlari o'rtasida bu hujjatni tayyorlash ishlari 2015-yilning boshida boshlangan edi. Rossiya Federal migratsiya xizmatiga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni 2 milliondan ortiqdir. Ammo rasman ro'yxatdan o'tmay yurgan yana 100 minglab o'zbekistonlik noqonuniy ravishda yashab ishlamoqda. O'zbekiston hukumati fermer xo'jaliklari uchun ekin yerlarining optimal o'lchamini belgilab berdi. 12News va Review nashrlarining xabar berishicha, bundan buyon fermer xo'jaliklariga ajratiladigan yer maydonlarining o'rtacha o'lchami 36 gektarni tashkil qiladi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bu borada joriy yilning 15-dekabrida qaror qabul qilgan. Qarorda 2015-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra O'zbekistonda 83514 nafar fermer xo'jaligi mavjud bo'lgani va ularning har biriga berilgan yerlar o'lchami o'rtacha 43 gektarni tashkil qilgani qayd etilgan. Qarorga binoan fermer xo'jaliklarga 2016-yilning 1-yanvaridan yer maydonlari qayta taqsimlanadi va bu ish tuman kengashlari qarori, fermerlarning hududiy kengashlari hamda yer uchastkalari ajratish masalasi bo'yicha komissiyalarning xulosasi bilan amalga oshiriladi. O'zbekiston va Tojikiston tashqi ishlar vazirliklari delegatsiyalarining uchrashuvi 24-25 dekabr kunlari o'tkaziladigan bo'ldi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, delegatsiyalar o'rtasidagi siyosiy maslahatlashuvlar Dushanbe shahrida bo'lib o'tadi. Delegatsiyalarga tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlari rahbarlik qiladi. Dushanbeda o'tkazishga kelishilgan bu maslahatlashuvlar aslida 17-18 dekabr kunlariga rejalashtirilgan, ammo noma'lum muddatga qoldirilgan edi. O'zbekiston Tashqi migratsiya agentligi 2015-yil davomida 2194 fuqaroni Janubiy Koreyaga ishga jo'natilganini ma'lum qildi. Bu ishchilar O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligi hamda Janubiy Koreyaning Bandlik va Mehnat vazirligi o'rtasida 2012-yilning 13-dekabrida erishilgan memorandum asosida xorijda ish bilan ta'minlangan. O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 406 o'zbekistonlik Koreyaga takroriy ravishda ishga jo'natilgan. Buyuk Britaniya hukumati Afg'oniston janubidagi Xilmand viloyatiga o'z harbiylarini jo'natdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, viloyatning Sangin tumani kattagina qismi toliblar nazoratiga o'tgan. 21-dekabr kuni matbuotga so'zlagan viloyat hokimi tumandagi hukumat binolarini politsiya hanuz himoya qilayotgani, ammo tuman markaziga olib kiruvchi yo'llar toliblar nazoratiga o'tganini aytgan edi. Londonda chop etiladigan Times gazetasining yozishicha, Buyuk Britaniyaning maxsus havo kuchlari 30 nafar malakali harbiysi va AQShning maxsus qo'shinlarining 60 harbiysi Sangin tumanini himoya qilish uchun yo'llangan. Britaniya hukumati Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarni o'tgan yili tugatgan, ammo 450 harbiyni mahalliy harbiylarga mashg'ulot o'tkazish uchun qoldirgan. 21 dekabr kuni Afg'oniston poytaxti Kabulda bir necha portlashlar sodir etildi. Afg'onistonning Hama Press axborot agentligi bergan xabarga ko'ra, bir nechta reaktiv snaryad hukumat binolari va prezident saroyi yaqinida portlagan. Iroq xavfsizlik kuchlari Islomiy davlat terror guruhi jangarilari nazorati ostida qolayotgan Ramadi shahri markaziga hujum boshladi. Terrorga qarshi kurash harbiy birlashmasi matbuot xizmati 22 dekabr kuni tarqatgan bayonotda hukumat qo'shinlari Ramadidagi hokimiyatga tegishli binolarni qo'lga olayotgani aytildi. Matbuot kotibi Saboh al-Nomoniga ko'ra, Iroq harbiy havo kuchlari ham amaliyotda ishtirok etmoqda. Anbar viloyati markazi bo'lgan Ramadi shahri shu yilning may oyida Islomiy davlat terror guruhi qo'liga o'tgan edi. Iroq xavfsizlik xizmatlari shaharga kirib olgan jangarilar sonini 250 nafardan 300 nafargacha deb taxmin qiladi. Rossiya tergov qo'mitasi xodimlari Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Mixail Xodorkovskiy xayriya jamg'armasi bir nechta xodimining uyida tintuv o'tkazdi. Xodorkovskiy ochgan Открытая Россия jamg'armasi 22 dekabr kuni tarqatgan bayonotida tintuvlar 2003 yilda Xodorkovskiyga qarshi qo'zg'atilgan jinoiy ish doirasida o'tkazilganini ma'lum qildi. Rossiya tergov qo'mitasi bu ma'lumotlarni tasdiqladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning 3 soatga qadar olingan muhim yangiliklari edi. Xabarlar bilan ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida tanisha olasiz. Shuningdek dasturlarimizdan o'rin olmayotgan lavhalar, yangiliklar, xabarlar, sharhlar, qolaversa video va suratlarimizni ham saytimizdan topib o'qish, tomosha qilish imkoniga egasiz. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. O'zbekistonda gaz va elektr taqchilligi bilan bog'liq vaziyat kundan kunga yomonlashayotgani kuzatilmoqda. Mamlakatning turli viloyatlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlardan ana shunday xulosaga kelish mumkin. Ayniqsa gaz quvurlaridan uzib qolgan qishloq hududlarida elektr quvvati kuniga 2-3 soatdan berilayotgani, ayrim qishloqlarda esa bir necha kunlab o'chirib qo'yilayotgani aholini tang ahvolga solib qo'ygan. Shaharliklar gaz quvurlaridan uzilmagan, lekin ularga ham gaz cheklangan miqdorda berilayotgani aholi orasida kamdan-kam uchraydigan norozilik aksiyalarini keltirib chiqarmoqda. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri mahallalaridan birida gaz va elektr taqchilligidan norozilar 4 kundan beri ko'chaga chiqmoqda. Bu demak, voqea tafsilotlariga nazar tashlaymiz.
Gaz va elektr taqchilligi nafaqat qishloqlar, balki shaharlar uchun ham dolzarb muammoga aylangan. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrining Saxovat mahallasi ahli 4 kundan beri gaz va elektr quvvati uzib qo'yilganidan norozilik bildirib ko'chaga chiqmoqda. Undan avval Farg'ona shahrining Qirguli mavzesida ham gaz va elektr taqchilligidan norozilik bildirganlar muammosi qisman hal bo'lganidan ilhomlangan marg'ilonliklar shahardan o'tadigan yo'lni to'sib qo'ygani haqida Ozodlik xabar qildi. Saxovat mahallasi ahli talablarini tinglagani Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev boshchiligida prokuratura, gaz idorasi va boshqa tasadillar Marg'ilonga kelganiga qaramasdan 22 dekabr kuni ma'lum bo'lishicha marg'ilonlik norozilar talabi bajarilganicha yo'q. Saxovat mahallasida norozilik bildirayotgan ayollardan biri seshanba kuni Ozodlik bilan suhbatda vaziyatda ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotgani yo'q deya bildirdi.
Muammoni hal qilib berisha olmayapti. Suv kelsa gaz yo'q, gaz kelsa svet yo'q. Juda qiyin bo'lyapti. Kecha gazni ulab ketishgan edi, bugun yana na svet bor, na gaz bor, na suv. Mahallamiz asosan ko'p qavatli uylardan iborat. Birorta xonadonga suv chiqmayapti. Podvalda suv zo'rg'a jildirab oqadi. Viloyat hokimining o'zi keldi, suhbat o'tkazdi, ko'chaga chiqmanglar deb uqtirdi. Lekin uylar sovib ketgan, ko'chadan farq qilmaydi. Shunga odamlar chiqyapti. Hozir kunduz kuni hamma ishda. Shunda ham 15-20 kishi ko'chada to'planib turibdi. Kechqurun ishdan qaytsa, yana hamma ko'chaga chiqib olishi mumkin. Xullas, vaziyat juda qiyin.
dedi Marg'ilon shahri Saxovat mahallasi turg'uni. Saxovatlik fuqarolar ozodlikka vaziyatni aks ettiruvchi suratlarni jo'natmoqda. Bu rasmlarda elektr yo'qligidan mahalla hududidan o'tuvchi yo'llardagi svetoforlar ishlamayotganini ko'rish mumkin. Gaz, elektr va suv yo'qligidan norozi yana bir marg'ilonlikning aytishicha, rasmiylar gaz taqchilligini viloyat uchun ajratilgan limit bilan izohlashmoqda, lekin mahalla yaqinidagi OHAG ishlab chiqaradigan yirik sexga to'xtovsiz gaz berilayotgani aholining noroziliklariga hissa qo'shmoqda, deydi u.
Tabiiy gaz tepadan berilmayapti deb bahona qilishyapti, lekin OHAG zavodi ishlayapti-ku. Mahallamizning narrog'ida Marg'ilonga kiraverishda katta OHAG sexi bor. Xususiy tadbirkorlarga qarashli, o'sha ishlab yotibdi. Qishning kunida aholiga gaz bermasdan OHAG sexiga berish to'g'ri kelmasa kerak,
deydi Marg'ilonlik suhbatdor. Norozilik aksiyalari O'zbekiston uchun 2005 yil Andijon voqealaridan keyin kamdan kam uchraydigan holga aylangan, lekin gaz va elektr taqchilligiga qarshi noroziliklar keyingi paytlarda ko'paymoqda. O'tgan hafta Farg'onaning Qirguli mavzesida ham gaz va elektr taqchilligidan norozilar ko'chaga chiqqan edi. Yil boshida Navoiy viloyati Xatirchi tumani Mirzo Ulug'bek dehqon fermerlar uyushmasi hududida yashovchi 50ga yaqin ayol elektr energiyasi taqchilligidan norozilik bildirib, Xatirchi Zarafshon yo'lini to'sib qo'ygan edi. Xatirchilik manbalariga ko'ra, tuman hokimi voqea joyiga kelib, chiroqni o'chirmaslikka va'da bergach, norozi ayollar tarqalgan. Navoiyda ham, Farg'onada ham norozilik namoyishlari zo'ravonliklarsiz o'tganini qayd etish joiz. Gaz va elektr quvvati yo'qligidan shikoyatlar ozodlikka O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlaridan kelmoqda. Shikoyatlar soni kundan kunga ko'payayotgani va xabarlar mazmunidan vaziyat borgan sari yomonlashayotganini xulosa qilish mumkin. Avvalgi xabarlarda ozodlik mushtariylari elektr quvvati kuniga 3-4 soat, gaz ham o'ta cheklangan tarzda berilayotganidan shikoyat qilgan bo'lsa, shu kunlarda kelayotgan xabarlarda elektr quvvati 24 soat ichida o'rtacha 2-3 soat berilayotgani, ayrim hududlarda esa elektr quvvati ham gaz ham bir necha kunlab o'chirib qo'yilayotgani aytiladi. O'zbekiston yiliga 60 milliard kub metrgacha tabiiy gaz qazib olishini iddao qilishiga qaramasdan, o'zbekistonliklar yillardan beri gaz taqchilligidan aziyat chekadi. Shuningdek, o'zbekistonliklar elektr quvvati yo'qligidan qiynalayotgan bir paytda Toshkent hukumati kelasi yildan Afg'onistonga sotiladigan elektr hajmini oshirishini e'lon qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz xabaringiz bor. Ozodlik yillaridan beri, xususan 2015 yilda mamlakat bo'ylab yanada kuchayib borayotgan energetik bo'hron, aholining ham tabiiy gaz ham elektr quvvatidan uzib qo'yilgan holda tang ahvolda yashayotgani manzarasini chizib kelmoqda. Siz ham o'z atrofingizda bu vaziyat qandayligi haqida Ozodlikka ma'lumot yo'llashingiz, ayni paytda surat va videolaringizni yuborishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlik Skype manzillarini eslab qoling. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz. Ayni paytda WhatsApp, Odnoklassniki, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube'dan Ozodlik radiosini qadring va demak do'stlarimiz safiga qo'shilib o'z ma'lumotlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashish imkoniga ega bo'ling. Muloqotimiz endi ayollar, asosan ayollar 4 kundan beri norozilikka chiqayotgan Marg'ilonni qoldirib poytaxt Toshkentga ko'chadi. Toshkent shahar prokuraturasi poytaxtdagi eng mashhur ovqatlanish shoxobchalaridan biri sanalgan milliy taomlar restoranlar tarmog'iga qarshi jinoiy ish qo'zg'adi. Mazkur tarmoqqa qarashli 4 restoran bir paytning o'zida Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura, soliq, SES kabi mutasaddi tashkilot vakillaridan iborat maxsus guruh tomonidan o'tkazilgan reyd natijasida yopib qo'yildi.
Toshkentliklarning sevimli restoranlardan biriga aylangan milliy taomlar tarmog'iga qarshi 10 ziyod ayblov ilgari surilyapti. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Toshkent shahar hokimligining mas'ullaridan biriga ko'ra, milliy taomlar tarmog'i bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanyapti. Ish qo'zg'atilib, shahar prokuraturasi tergov jarayonini olib boryapti. Daromadni soliqdan yashirish, kunlik tushum pullarini inkassaga topshirmaslik kabi jami 15ga yaqin ayblov qo'yilgan ularga qarshi, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan hokimlik mas'uli. Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya stansiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, milliy taomlar tarmog'i restoranlarida sanitariya qoidalariga amal qilinmagani ham aniqlangan. Ovqat tayyorlash jarayonida sanitariya qoidalariga amal qilinmagan, idish tovoqlarni yuvishda ham sanitariya qoidalari buzilgan, dedi stansiya mulozimi. Taxminan 2 hafta oldin milliy taomlar tarmog'iga qarashli poytaxtning 4 burchagida joylashgan 4 restoranda bir paytning o'zida o'tkazilgan reyd natijasida ular yopilgan edi. Tadbirda hamma organlardan vakillar bor edi. Shaharning 4 joyida birdaniga o'tkazilgan tadbir bo'lgan. Tadbirdan so'ng barcha shoxobchalar muhrlab yopildi. Hammasining ish faoliyati to'xtatildi, dedi Toshkent shahar hokimligi mas'uli. Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ozodlik iltimosiga ko'ra milliy taomlar tarmoqlari bilan bog'liq vaziyatni o'rgandi.
Paytaxtdagi o'sha milliy taomlar tarmog'ini yopilishi bilan bog'liq vaziyatlarni mana o'sha yerda savdo qiluvchi odamlar o'sha atrofda bevosita faoliyat yurituvchi odamlar bilan gaplashganimizda ular endi go'yoki bu narsalar bu o'sha tarmoq o'sha Mirobro Usmonovni odamlariga tegishliydi, ularni bittasi ishdan ketgan, shuning uchun tarmoqlari yopildi, tez kelib pajarni kelib boshqa maloviy organlar kelib yopdi degan gaplarni gapirishdi. Endi bu gaplarda qanchalik asos bor yoki yo'qligiga izoh berish qiyin, chunki odamlar gapirayotgani har xil. Masalan, kimdir o'sha sanitariya qoidalarga mos kelmaganligi uchun deydi. Masalan, o'sha men Qadradagi oshxonani o'sha yonidagi tijoratchilar bilan gaplashganimda ular yong'in xavfsizlik qoidalariga to'g'ri kelmaganligi bo'yicha menga haligi vajlari aytishdi. O'zim ko'rdim, hamma narsa yig'ishtirib tashlangan, stol ustullar hammasi yig'ishtirib qo'yilibdi. Hatto to'lovlarni ichida birorta qorovul ham yo'q. Hatto qorovul bilan gaplashish imkoni ham bo'lmadi,
dedi Abdurahmon Tashanov. Milliy taomlar oshxonasi dastlab poytaxtning Navoiy ko'chasida Terida kompaniya yaqinida ochilgan va shaharliklar orasida ommalashib ketgach, sirk binosi ro'parasida Ganga metrosi yonida ham ochilgan. Keyinchalik Chilonzor dahasidagi Farhod bozori yonida va Yunusoboddagi bozor yaqinida ham 2 qavatli binoda tarmoq restoranlari ochilgan. Toshkentlik Toshbekka ko'ra, mazkur tarmoq restoranlardagi taomlar narxi boshqa restoranlarga nisbatan qimmat bo'lishiga qaramay, doimiy ravishda restoranlar oldida navbatlar kuzatib kelingan.
O'zbek milliy taomlarida nima ovqat bo'lsa, barchasi shu oshxonada sotilinar edi. Halimdan tortib, osh deysizmi, norin deysizmi, jiz deysizmi, o'zbek milliy taomlar ro'yxatida nima ovqat bo'ladigan bo'lsa, shu hatto tandir go'shtlar ham sotilinar edi,
deydi toshkentlik Toshbek. O'zbekistonda qora niqoblar reydidan so'ng yopilgan o'nlab firmalar haqida ozodlik avval ham bir necha bor xabar bergan edi. Barcha huquq-tartibot idoralari vakillari ishtirokida o'tkazilgan qora niqoblar reydlari keyingi 5 yil ichida tez-tez kuzatilyapti.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik do'stlari safiga qo'shiling, ozod xabarlardan o'z vaqtida xabar toping, o'z xabarlaringizni ozodlikka yo'llang. Demak, Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegramdan Ozodlik radiosini qidiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Toshkent hukumati muqobillashtirish jarayoni doirasida fermer xo'jaliklari uchun ekin yerlarining optimal o'lchamini o'rtacha 36.1 gektar hisobida belgilab berdi. Mahalliy matbuotning xabar berishicha, ekin yerlarining muqobillashtirilishi ortidan mamlakatda yana 18 mingga yaqin fermer xo'jaliklari tashkil etiladi. Bungacha O'zbekistonda 83 mingdan ortiq fermer xo'jaligi borligi aytilayotgan edi.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi joriy yilning 15-dekabrida fermer xo'jaliklari uchun ekin yerlarining optimal o'lchamini o'rtacha 36 gektar hisobida belgilash to'g'risida qaror qabul qilgan haqida Toshkentdagi yarim rasmiy mahalliy nashrlar dushanba kuni xabar tarqatdi. Qarorda 2015 yil 1 oktyabr holatiga ko'ra O'zbekistonda 83514 fermer xo'jaligi mavjud bo'lgani va ularning har biriga berilgan yerlar o'lchami o'rtacha 43.9 gektarni tashkil qilgani qayd etilgan. Qarorda shuningdek hukumat tomonidan fermer xo'jaliklarini muqobillashtirish jarayonida o'tkazilgan tahlil mamlakatda 101070 ta fermer xo'jaligi tashkil etish hamda fermer xo'jaliklariga beriladigan yer maydonining o'rtacha o'lchami 36 gektar bo'lishi maqsadga muvofiq kelishini ko'rsatgani ta'kidlangan. Qarorga binoan fermer xo'jaliklariga 2016 yilning 1 yanvaridan yer maydonlari qayta taqsimlanadi va bu ish tuman kengashlari qarori, fermerlarning hududiy kengashlari hamda yer uchastkalari ajratish masalasi bo'yicha komissiyalarning xulosasi bilan amalga oshiriladi. Ozodlik radiosi dekabr oyining boshlarida O'zbekistonda fermer xo'jaliklarini maqbullashtirish jarayoni boshlangani haqida xabar bergan edi. Qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha Respublika komissiyasi raisi Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning fermer xo'jaliklari yer uchastkalarini maqbullashtirish haqidagi qaroridan so'ng fermerlardan yoppasiga yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida majburan ariza yozdirib olinayotgani xabar qilingan. Bugungi kunda fermerlardan olingan xabarlarga qaraganda yerlarni taqsimlash jarayoni qayta boshlanish arafasida. Quvasoylik fermer Ulug'bekning bildirishicha, avvallari 50 yoki undan ko'p gektar yerga ega bo'lgan fermerlarga hozir avvalgiga qaraganda 10-20 gektar ozroq yer beriladi.
Bittasi 50 gektar yer deydi, 60 gektar kuchi yetmaydi o'shaniga, kuchi yetmayapti-da misol. 5 yil 4 yildan beri kuchi yetmagan, ochiqcha yer bo'lgan o'shalar topshiryapti, o'ziga yetar, kuchi yetadigan so'n 20 gektarsa 20 gektar, 30 gektarsa 30 gektar nom qolyapti, chunki kontr bo'yicha olyapti-da ki.
Suhbatdoshimizning aytishicha, muqobillashtirish jarayonining fermerlar uchun foydalanan holi bo'lmagan taraflari ham kuzatilmoqda.
Mana misolchun bitta kontrda 40 gektar, 30 gektar bo'lsa, kontr bitta fermerda o'sha kontr qolyapti. Endi soliqqa ham hamma tashkilotga oson bo'ladi deyman-da, suv olib kelishga ham oson, suv xo'jaliklariga bitta fermerga bitta suv boradi. Oldin misolchun bittasi 10 kilometr arada, bittasi 5 kilometr arada edi, shular bitta qilib jubla beryapti. Bitta joyda bo'lyapti-da, misol uchun bittasi 10 gektar yeringiz 10 kilometr arada bo'lsa, uni unga borib kelganicha ba'zi kuningiz o'tib ketadi-ku. Uni bitta joyga qilib beryapti, nariga boshqa odam o'sha nariga yerda olyapti.
Deydi Ulug'bek. Biroq muqobillashtirish jarayonidan hamma fermerlar ham birdek rozi emas. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan fermerlardan biri, uning 70 gektar yerini davlat qaytarib olib, unga faqat 40 gektarini berganidan norozi ekanini aytdi. Avvallari 70 gektar yerga ishlov berardim. Biror marta planni bajarmagan yilim bo'lmagan. Hamma rejani bajarganman. Hukumatdagilar esa 70 gektarni ishlatish qiyin bo'ladi sizga deb 40 gektar yer berishdi. Nimaga bunday qilyapsizlar desam, yana yangi fermer xo'jaliklari tashkil qilinishi kerak ekan. Ularga ham yer berishimiz kerak deb aytishdi. Menimcha yerni hammadan emas, yerni ishlata olmaydigan, planni bajara olmayotgan fermerlardan tortib olib, o'shalarning yerlarini yangi fermer xo'jaliklariga bo'lib berish kerak edi. Bizda esa o'rmonga o't ketsa, xolu quruq birday yonadi qabilida ish qilinayapti, deydi yeri 30 gektarga qisqarganidan norozi bo'lgan fermer Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Vazirlar mahkamasi qarori bilan 2010 yildan boshlab fermer xo'jaliklari yerlarining hajmini ko'paytirish, ya'ni optimallashtirish tadbiri o'tkazib kelingan edi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha Respublika komissiyasi yig'ilishida bu jarayon naf bermagani qayd etilgan va muqobillashtirish deb atalayotgan yangi jarayon boshlangan edi.
Shunday qilib aytdi-yu qaytdi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev. Oldin fermer yerlarini optimallashtirish taklifi bilan chiqib, eng kam yerni 100 gektar qilib belgilagan bo'lsa, endi bu demak jarayonni orqaga qaytarib maqbullashtirish deganini boshladi va 100 gektar o'rniga endi o'rtacha 36.1 gektar yer o'zbekistonlik fermerga yetadi degan qarorga keldi. Mirziyoyev va qishloq xo'jaligini maqbullashtirish, optimallashtirish degan rejalarni shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni 21 dekabr kuni Toshkentning Muhtasham Istiqlol san'at saroyida bo'lib o'tgan madaniy tadbirga burmoqchiman. E'tirof 2015 deb nomlangan milliy mukofot sovrindorlarini tantanali taqdirlash marosimi aynan ana shu saroyda bo'lib o'tdi. Unda 23 ta nominatsiya bo'yicha g'oliblar nomi e'lon qilindi. Abdurashid Yo'l
Yo'ldoshev va Malika Egamberdiyeva degan san'atkorlar yilning eng yaxshi xonandasi deb e'tirof qilindi. Bu voqea tafsilotlarini Ozodlikning madaniy burchagi bo'lmoq chodir xayol boshlovchisi Abdulla Iskandar kuzatdi. Abdulla Iskandar uzr, bu O'zbekiston hukumati tomonidan 2025-yilning eng mashhur qo'shiqchilari deb e'tirof etilgan. Bu ikkala nom ham menga notanish. Siz tanishmisiz?
Menga notanish, shu ayni paytda O'zbekistondagi o'sha shou biznesini yoritadigan saytlar ham o'z tajriblarini yashirmayapti. Ya'ni
buzoqda qolib ketdik, buzoqda qolib ketdikmi? O'zbekistonda shunaqa talantlar qaynab chiqqan bo'lsa, biz bedarak qoldikmi? Yoki e'tirof etilganlar xalq e'tirof etmagan?
Endi bir g'alati bir taqiq ham bor-da, zapretni list, o'sha taqiq ro'yxati bor. Bu
xalq e'tirof etganlari
bu taqiq ro'yxati o'qib Farruh Zokirov, Yalla guruhi, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Obid Asomov qiziqchi,
Sevara Nazarxon,
Shahzoda Matchonova, Shohruh Reb, Feruza Jumaniyozova, Otabek Madrahimov, Ozoda Nursaidova, Farruh Soyipov. Endi bular
uzun ekan bu qoldimi? O'zi xalq tanigan, xalq sevgan san'atkorlar. Keyin mana qo'shilib
Lola Yo'ldoshova ham nimadan o'qishalib
ko'ylaklar uchun taqiq kirganlar,
zanjirlar uchun. Endi yana bir narsa, endi o'zi e'tirof degan narsa nima degan savolni
kim e'tirofi?
Kim ya'ni
kim e'tirofi? Shundan boshlaylik. Xalq e'tirof etadigan san'atkorlar mana hozir aytib o'tdingiz, hukumatni taqiq ro'yxatida ekan. Bu e'tirof etilayotganlar
qaysi? Haqiqat g'alati. Bular o'sha e'tirof degan Xalqlar do'stligi saroyining ichiga kiritilmaydi. O'sha yerda konsert berish mumkin. Masalan, ayni paytda to'yda, restoranda konsert berish mumkin. Kuni kecha masalan Yulduz Usmonova restoranda o'tkazdi o'zini navbatdagi tug'ilgan kunini, shu doirada ushlab turishdi, ya'ni taqiq shu doirada. Obid Asomov bo'lsa o'zini Instagramida yozdiki, agar menga qo'yilgan taqiq bilan O'zbekiston tinchlik ushlab turilgan bo'lsa shunga roziman. O'sha Obid Asomov hazil qilmasa,
ilolga chiqib hazil aytsa,
tinchlik buzilmasligiga roziman deb o'ziga xos bir nozik tarzda 5 yildan beri qo'yilmayotganligini aytib o'tdi. Umuman e'tirof degan bu tadbir ancha nima deydi, rang-barang bo'ldi.
O'zbekcha o'skirdi.
Ha, shunaqa. Bu eshitayotgan qo'shiq o'sha navbatdagi qaysidir bir e'tirof etilgan qo'shiqlardan birisi. Lekin Zamira, bundan necha yil oldin, 1996-yili siz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev bilan uchrashib, bir suhbatlashgan edingiz.
Qo'yib turing, shu yerda Abdulla Iskandar, shu yerda aytmoqchi edim, mana shu e'tirof etilganlarni agar haqiqatda xalq mana shu taqdimotni, mana shu mukofotni xalq e'tirof etishini istasa, balki o'sha hukumatni madaniyat san'at uchun mutasaddilari bir ozgina haligi qora ro'yxatga bir qarash kerakmi? O'sha qora ro'yxatdan masalan siz hozirgina tilini nomini tilga olgan Sherali Jo'rayev chiqarish payti kelgandir. Yulduz Usmonova mayli aytib yurgan, lekin eng asosiysi men uchun masalan shaxsan
Sherali Jo'rayev ham aytyapti, to'ylarda faqat.
Yo'q. Bu Sherali Jo'rayev darajasi, talanti, buni san'ati bu to'ylar uchun hayf ketyapti. Bu odam istiqlol bo'ladimi, paxtakor bo'ladimi, stadionlarni titratib aytish kerak bo'lgan zabardast va betakror san'atkor. Men shunaqa deb ishonaman, agar san'atni ozgina tushunsam va mana bunaqangi hukumat e'tirof etayotgan, lekin xalq mana siz ham mana shuncha yildan beri jurnalist bo'lib voqelikni kuzatib bilmaymiz kimligini. Bunaqalarni e'tirof etgandan ko'ra xalq e'tirof etgan san'atkorlarga o'sha taqiqlarni olib tashlab, mani nazarimda ularni bugun yana xalqqa qaytarish, xalq zotan ulardan uzilgani yo'q, xalq zotan ulardan yuzini o'girgani yo'q. O'sha to'ylarda, siz aytayotgan tug'ilgan kunlarda hali ham ular qo'shiq aytyapti, lekin ularni darajasiga bu nihoyatda to'g'ri qiladi. Va mana shu e'tirof ro'yxatida men shaxsan Sherali Jo'rayev ko'rishni xohlagan bo'lardim.
Buni barobarda Sherali Jo'rayev o'zini uyidagi katta zalida konsert zali o'tkazib, o'sha yerga ustlar kuslarni qo'yib, mana Jamol Kamol, boshqa hurmat odamlarni chaqirib qo'shiq aytayapti. Ya'ni xola-xola o'yindayda endi. Katta zallar esa hozir eshitganimizda shovqinlar bilan to'la. Endi o'sha suhbatga qaytsak, xuddi shu savollarni siz bergansiz, Zamira.
Sheral Jo'rayevga.
Qanaqa bo'ladi suhbat? Yo suhbatni eshitib keyin suhbatlashamiz.
Sheral Jo'rayev bilan suhbat yaxshi ishlatdingiz, qariyb 20 yil bo'lib qoldi. Undan beri qancha suvlar oqdi, lekin mana shu taqiq kuchaygandan kuchaydiki, bu san'atkorga nisbatan afsus bekor bo'lmadi. Men faqat afsus qilaman xalq uchun, uni muxlislari uchun afsus qilaman. Shu san'atkorni haqiqatda bir ijodiy nimasi kuchga to'lgan paytdagi san'atidan bebahra, o'sha keng zallarda, keng stadionlarda bebahra qolayotgani uchun, lekin Sheral Jo'rayev aytgandek san'atini davom ettiryapti. Bunaqangi oqar suvlar oqib ketaveradi, uni san'ati qoladi degan umid bilan va o'shanda ham 96 yilda ham zotan shu ruhda bir suhbatlashgan edik.
Suhbatdan parcha eshitsak.
Uyga keldim, endi rubot chalishni ham bilmayman o'zim. Men o'tirib o'ylandim. Qayerda bedapoya bor, uyda nari yo'q, 15 gektar. Shu o'rtasiga borib, hech ko'rinmay ko'rsa uyalaman. Rubot qo'limda tursa uyalib ketaman, tellab ketaman-da.
Hali gapingizga tushamadim.
Yo'q, o'zi rubob chalishga uyalaman odamlarning oldida. Men endi o'g'irlikcha borganman uyga. Da, keyin rubobni o'rganish boshlandi-da, xullas shu o'sha kunlari o'rganayotgan paytimda-da. Keyin nimaga o'sha bedafoyaga borib olib o'tirib, endi dedim, xo'p, bu odam mashlasini ayta olmasam, buni ayta olmasam nima qilish kerak degan fikr keldi-da. Xo'p, aytdim ham deylik, lekin bunaqa ayta olmasam baribir. U ovozim ochilib ketdi ham deylik. Ochilib ketgandan keyin endi shularni ashlasini aytib yuraversam, ular mendan ko'ra yaxshiroq aytgan bo'lsa, boring o'shlar darajasida ham aytayin dedim. Aytganim bilan baribir shu manoni ashlasini aytyapti deydi-da dedim odamlar. Men boshqa bir yo'l o'ylab topishim kerak degan fikr keldi. O'sha tutqotorlar, o'sha nimalar shu xayolimga keldi.
Yoshingiz 14 mentami?
Ha, shunaqa. 15, 16, uje shunaqa paytda. Men boshqa bir narsa qilishim kerak dedim-da, boshqa narsa o'ylab topaman deb, yana keyin boshqa ishlarlar qilib ko'rdim o'zimcha. Unaqa ko'rdim, bunday qilib ko'rdim. Endi 17 ga kiryapman, o'qishga ketishim kerak. O'zimcha bir narsalarni aytib ko'ryapman, she'r yozib ko'ryapman. O'shanda she'r yozish mumkin edi, men yoza olardim shu paytda. Sababi Hazrat Navoiyni menga otam rahmatlik o'sha 3-chi 2-chi klass, 3-chi klassdan o'qitib, urib yuborgan. Hamsani o'zlari o'zbekcha unaqa kirildi bilmasdi. Nari maktabdan yaxshi o'qishmagan ekan. Mashina o'qiysan deb kitob olib keberardilar, o'qib berardim. Barakalla o'g'lim derdilar. Bir so'm, ikki so'm taqdirlab ham qo'yardi berib.
Maza qildim.
Sheral Jo'rayev bundan 20 yil oldin san'atkor mas'uliyati haqida gapiryapti.
Va o'zini qanaq qilib bir alohida bir
Ha, bugungi kunda fonogramma bilan kompyuter yordamida qo'shiq aytayotganlar o'sha jonli ijro haqida o'ylamayotgan bir paytda bu narsalar juda bir
dolzarb. O'zim hozir 20 yil oldingi suhbatdan parcha eshitib o'zim ham maza qildim. Abdulla Iskandar shu yerda menga o'xshagan Sheral Jo'rayev muxlislarini xursand qilmoqchiman. Demak, yangi yil dasturimizda ana shu Ozodlik arxividan Abdulla Iskandar qidirib topgan mana shu suhbatni qariyb to'lig'icha qaytadan e'tiboringizga taqdim etamiz. Bu yerda o'sha Sheral Jo'rayev o'zini qanday qilib san'at dargohiga kirib kelgani, qanday qilib bu daqangi katta yulduzga aylangani haqida
va Markaziy Osiyo xalqlarining xalq
hofizi. Eng katta san'atkorga aylangani haqida hikoya qilib beradi. Adashmasam, bu yerda qo'shiqlar ham bor. Xullas, sizni yangi yil dasturimizda Sherali Jo'rayev bilan suhbat kutmoqda. Marhamat, yangi yil dasturlarimizda ozodlikda qoling. Bugungi muloqotimiz esa Sherali Jo'rayevda san'at degan ajoyib bir mavzudan boshqa qamaqamalar mavzuiga ko'chadi endi. Moskvada O'zbekiston huquqlar tibbiyot idoralari talabi bilan O'zbekiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Valeriy Atayev hibs etildi. Katta miqdordagi davlat mablag'ini talon-taroj qilganlik aybi bilan rasmiy Toshkent tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan Valeriy Atayev Rossiya fuqarosi bo'lgani sababli hibs etilganidan ko'p o'tmay yana ozodlikka qo'yib yuborildi. Voqea tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Moskva politsiyasi shaharning janubi-g'arbiy okrugida yashab kelayotgan O'zbekistonning sobiq bosh vaziri muovini 67 yoshli Valeriy Atayevni xalqaro qidiruvda bo'lgani sababli hibs etdi. Ammo Gagarinskiy tuman ichki ishlar bo'linmasida shaxsi aniqlangan va Rossiya fuqarosi ekani ma'lum bo'lgan Valeriy Atayev tilxat asosida ozod etildi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi sobiq o'zbek yuqori lavozimli amaldorni byudjet mablag'larining katta miqdorda rastratasi va amaldan o'z manfaati yo'lida foydalanishi uchun xalqaro qidiruvga bergan. Ataevning o'z bergan izohi bilan videolavha tarqatgan Life News nashriga ko'ra, politsiyada u anchadan buyon Rossiya qaroligida ekani sababli uni O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga topshirmaslik to'g'risida qaror qilindi. Jurnalist bilan suhbatda O'zbekiston vitse-premyeri sobiq muavini Valeriy Ataev 2002-yilda O'zbekiston fuqaroligidan chiqishi ortidan unga nisbatan qator jinoiy ishlar qo'zg'atilganini ma'lum qildi.
Чтол, Кашир, как только я отказался от гражданства, тут же завели уголовное дело. Я не знаю, как это назвать, потому что с 2002 года не работаю.
Nimada iqror bo'lishim kerak? Men umrimda biror narsa o'g'irlamaganman. Aybimni isbotlab bersangiz boshqa gap. Men o'zbek fuqaroligidan voz kechganimdan va Rossiya fuqaroligini olganimdan keyin jinoiy ish qo'zg'atishdi. Men buni qanday tushuntirishni ham bilmayman. Vaholanki 2002-yildan buyon u yerda ishlamayman, deb javob berdi Valeriy Ataev jurnalist savollariga. Valeriy Yo'ldoshevich Ataev 1994-98-yillarda O'zbekiston Respublikasi energetika va elektrlashtirish vaziri bo'lib xizmat qilgan. 2000-yilda u O'zbekiston bosh vazirining neft va gaz sohasi bo'yicha muavini etib tayinlandi va 2 yil davomida lavozimidan bo'shatilishiga qadar O'zbek neftigaz shirkati kengashi raisi bo'lib ham ishlab keldi. Ayrim manbalarga ko'ra, Ataev Rossiyaning Lukoil kompaniyasi O'zbekiston neft-gaz bozoriga kirib kelishda katta hissa qo'shgan. Hozircha Valeriy Ataev Moskva shahri Gagarin tumani prokuraturasiga tushuntirish berish sharti bilan tilxat asosida qo'yib yuborilgani ma'lum. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eshitganingiz kabi 90-yillarda O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari bo'lib ishlagan O'zbekistonning eng serdaromad va korrupsiya eng kuchli ekani taxmin etiladigan neft va gaz sohasini boshqargan Valeriy Ataev Moskvada O'zbekiston hukumati so'rovi bilan hibs etildi va ko'p o'tmay qo'yib yuborildi. Toshkent hukumati Ataevni katta miqdordagi davlat mablag'larini talon-taroj qilganlikda ayblamoqda. Bu jarayon tafsilotlarini ham kelgusida Ozodlikda biz bilan birga kuzating. Bugungi muloqotimiz yana Rossiyadan olingan xabar tafsiloti bilan davom etadi. Kelasi yilda Rossiya ichkarisida ishga viza talab qilinadigan mamlakatlardan jalb etilayotgan mehnat muhojirlari soni yana 22%ga qisqartirildi. Ayniqsa katta qisqartishlar Rossiyaning yuk va yo'lovchi tashish transporti sohasida amalga oshirilishi ma'lum qilindi, deb xabar berdi Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
2016-yilda viza talab qilinadigan mamlakatlardan mehnat qilgani kelgan shaxslar soni yana 22%ga qisqaradi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev allaqachon imzolagan qarorga ko'ra, ayniqsa yuk va yo'lovchi tashish transporti sohasida kelgusi yilda mehnat muhojirlari soni keskin 40%gacha qisqartiriladi. Ta'kidlash joizki, xorij fuqarolarini ayrim xo'jalik sohalariga jalb qilish Rossiyada har yili qonun tomonidan belgilab boriladi. Kirib kelayotgan yilda muhojirlarga chakana savdo, chodir, bozor va aptekalarda savdo qilish taqiqi saqlanib qoladi. Pivo va sigaret sotuviga muayyan korxona ishchilari umumiy hisobidan 15%gina jalb qilinishi mumkin. Sport sohasida bu ko'rsatkich 25%dan oshmasligi zarur qilib belgilandi. 2016-yilda ayniqsa avtomobil bilan yuk tashishda migrantlar soni 50 dan 35%ga, yo'lovchi transportidagi xorijlik ishchilar soni esa 50 dan 40%ga kamaytirilgani Putin hukumati tomonidan belgilab berildi. Joriy yilning 16-dekabrda hukumat rasmiy saytida e'lon qilingan qarordan faqatgina sabzavot poliz ekinlarini yetishtirish va qishloq xo'jaligiga jalb qilingan mehnat muhojirlari soni Rossiyada o'zgarmasdan 50%lik ko'rsatkichda qolganini ko'rish mumkin. Biroq bu cheklovlar Rossiyaning qishloq xo'jaligiga asoslangan Qrim, Krasnodar, Stavropol o'lkalari, Rostov, Volgograd, Voronish, Astraxan, Lipetsk, Saratov viloyatlari, Podmoskovye hamda Qabardin-Bolqor respublikalariga ta'sir etmasligi ham ma'lum qilindi. Bu mintaqalarda xorijlik ishchilar hech qanday cheklovlarsiz ekin-tikin ishlariga jalb qilinishi mumkin. Ta'kidlash joizki, 2016-yildan boshlab har bir o'lka o'z xo'jaligida xorij fuqarolar sonini yanada qisqartirish huquqiga ega bo'ladi. Kuzatuvchilar, kelgusi yilga Rossiya hukumat belgilab berayotgan bu limitlar amalga oshmasdan qolishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Hozirga kelib, bozori kasodga uchrashi va rublning qadrsizlanishi davom etayotgan bir pallada Rossiya Federatsiyasiga kelayotgan mehnat muhojirlari soni keskin kamaygani, ularning o'z yurtlariga pul jo'natmalari esa bir necha barobarga qisqargani qaydga olindi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi, o'zi ham iqtisodiy va moliyaviy jihatdan tang ahvolga tushib borayotgan Rossiya hukumati xorijlik mehnat muhojirlari sonini yana 22%ga qisqartirish haqida qaror qabul qildi. Bu esa Rossiyada ishlab, O'zbekistonda qolgan oilasini boqib kelayotgan millionlab o'zbek muhojirlari taqdirida aks etmay qolmaydi. Bu vaziyatni ham Ozodlikda kelgusi biz bilan birga kuzating. Bugungi muloqotimizda endi 22 dekabr kuni Ozodlikka, Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan murojaatlardan biri davom ettiradi. Aksar aholi yangi yilga yangi umidlar bilan kirayotgan bir paytda Marg'ilonlik Xolida opa Ozodlikka murojaat qilib, o'zining nihoyatda tushkunlikka tushgani, o'zi va 9 jondan iborat oilasining bundan keyin yangi hayoti nima bo'lishi savol ostida qolayotgani haqida gapirdi.
Otam Xolidaxon, familiyam Xolidova. 1958-yilda tug'ilganman. Ikkita o'g'lim bor. Katta o'g'lim 36-ga kirgan, kichkina o'g'lim 28-ga kirdi. Ikkita kelinim bor, 4 ta nevaram bor. 2 yildan beri prezidentga xat yozyapman. Xat yozsam, 1 yil deganda bir xonali bitta kvartirani zo'rg'a urdim chiqdim. Men bir xonali kvartirani berishdi. 600 yer va'da qildi hokimimiz. 600 yerni yo'q qilib qo'yishdi, berishmadi. Bir xonali kvartirada 9 kishi yashayapti hozir.
Qaysi shaharda, qaysi tumanda yashaysiz, qaysi viloyatda?
Yangi Marg'ilon shahrida.
Siz kam ta'minlangan oilamisiz? O'g'illaringiz ishsizmi? Nima uchun siz mana hokimlikdan uy menga ber deyapsiz-ku? Shuni tushunmoqchiman.
O'g'illarim ishlagan yo'q hech qayerda. Kam ta'minlangan oilaman. Hokimga tomonidan shu 1 yil xat yozganimda bir xonali kvartirani berdi. Xolos, 600 yer va'da qilishdi, bermadi 600 yerni. Hozir bir xonali uyda 9 jon yashayapmiz. Men koridorda, katta o'g'lim tug'ilganda kichkina o'g'lim qolatasimdan bitta xonali uyda yashayapmiz. Sharoitimiz yo'q. Sharoitimiz og'ir nihoyatda. Bolalarni, nevaralarimni pulini ham chiqarib berishmayapti. 6 oydan beri ana mana qilib nevaram pulini ham bermayapti kamdan ta'minlangan oilaga. Men o'zim kafolatlanaman.
Nimaga bermayapti? Bolalaringizni nimaga bermayapti nafaqa pulini?
Nafaqa pulini mi?
Ha.
Boshqa mahalla komitetidan olardi. Hozir hokim uy bergandan keyin masalan bir xonali uyda yashayapti. Chetdan adresini yozib, dokument to'g'rilasak bermayapti umuman.
Nima deyapti?
Ana mana aytdim beradi. Mahalla komitetiga kirsak, nalogidagi ota deb beradi, aytamiz, deysa berishmayapti umuman, ishtimani. Katta o'g'lim tadbirkorlik oshirdi. Kredit olaman desa, uyimizni oldingi uyimizni o'sha yerda hali ham propiska dedik. O'sha propiskadan tushilardi, uyimizni sotib olgan odam bir odam tashqariga o'tib ketib qolgan edi uyimiz. Sotib olgan odam bizni milisa orqali propiskadan tushiramizdi. Ikkala o'g'limni dokumentini olib qo'yib, katta o'g'limni tadbirkorlik hujjatigacha olib qo'yib, ish qilolmay qoldi, kredit ololmay qoldi, nalogdan qarz bo'lib ketdi. Katta kelinim kredit olaman desa 6 oydan beri aldashyapti, kredit berishmayapti. Xolam qaysi ishlamaydi, sharoitimiz qayerda ham. Uyga qiynalyapmiz. Kimga borsam bilmayapman. 2 yildan beri yana yozyapman prezidentga.
Nima so'rayapsiz? Opa yig'lamasdan gapirib bering, nima so'rayapsiz prezidentdan? Mana o'g'illaringiz sog'lommi? Ishlashi mumkin bo'lgan odammi yo nogironmi o'g'illaringiz?
Kino o'g'lim poliklinikada 0.25 ustida bo'lishlardi. Protsenti bor, protsent ko'tyapti puli. Katta o'g'lim ishga kirolmaydi, hech qayerda ish yo'q unga.
Nimaga?
Soli otilgan, kredit ololmayapti umuman.
Nimaga ishga kirolmaydi katta o'g'lingiz?
Ishga qayta kiradi ishga. Ishxonani o'zi yo'q, hech çıraydı ya. Çoğu oğlum tadbırkarlı oturgen, tadbırkarlı söylemendirse, kirvit birine yaptı umma, işgilerine yaptı iz kanakası ya.
Opa, dokuz can, şüphet geçe, kayırda yaşagene değil. Uy cahile bu gelmedi, bir işiyle cahile bu gelmedi. Buna kahvol gidişkünge kadar ne mi bu gelmedi?
Yüzüm borcu aldım, 800 yıl geri. Bizim skordan 10 kilo pul alırsız, haber okuramız değilsin. Skorgi yüzümüz hiç kanca pulge 30 kilo kaldı. Bizi hayran çıkarıyordu yüzden. 800 yıldan beri majdere majdere yürümem.
Oğullarız biznes kılaman deyip uyu geri oge koyan ki uyusuz kaldı ile. Hem biznes hem yürümedi.
Akla bolup uyusuz kaldı. 800 yıldan beri icarada yaşayamayın. İcarada tolalma yapsın.
Hazır siz hakimiyetten ne
Manga
qarang, Xolid opa, hozir hokimiyatdan siz nima so'rayapsiz? Yer bersa o'zingiz uy qurib oladigan ahvoldamisiz?
Yer bergan chog'ida ham hammasi birgalashib turib, duvalar bir narsa qo'yib turib, bitta xonani bitta bilan bo'lsa kirib olsa bo'lavar edi. Berishlardi o'shani ham. Hozir endi qayerga borishimizni bilmayapmiz. Mana yana chekka, mana hozir bugun ham xat kelib turibdi. 1 yil, 2 yildan beri xat kelyapti Toshkentdan. Farg'onaga kelyapti. Farg'onadan Marg'ilonga o'tkazyapti. Marg'ilondan xat yo'q qilib qo'yishyapti. Axir go'day bolasi bilan qanaqa qilaylikdi? 9 jon bir xonalikda yashayapti. Nima qilishim bilmay qoldim. Qayerga borishim bilmayapman endi men.
Hokim nima deydi? Hokim yer ber desangiz nima deydi? Yer qolmaganmi Marg'ilonda yo? Beradigan yer yo'qmi? Nima deyapti hokim?
Yer bor edi, o'shanda menga yer ham bir xonali uy ham beraman deb va'da bergan edi. Bir xonali uyni berding, yer bu yo'q dedi, yo'q qilib qo'ysin yerni. Berishmadi. Shu bilan bir xonali uyni ichida tiqilib o'tiribsiz hozir. Akelchalar ham bir-biri bilan chiqishmay qolyapti bir xonali uyni ichida. Men nima qilishim kerak? Men kasalman bo'lsam, qayerga chiqishim bilmayapman endi.
Farg'ona viloyatining yangi Marg'ilon shaharchasidan Xolida opaning shikoyati edi. Eshitganingiz kabi nihoyatda tang ahvolda qolgan 9 jonlik bu oila bir xonali kvartirada nafaqasiz, ishsiz kun kechirmoqda. Umid qilamizki, mahalliy hokimiyat rasmiylari bu shikoyatga e'tibor beradilar. Bu, demak, oila taqdirini ham ozodlik kelgusida kuzatishda davom etadi. Bugungi muloqotimizga esa iqtisodiy va moliyaviy tahlilchi Safarboy Jubayevning ozod nazari yakun yasaydi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Ostonadan iqtisodchi olim Safarboy Jubayev. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, iqtisodiy masalalarda yangiliklar ko'payib qoldi. Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga. Keling, bugungi gapdan boshlaylik. Vazirlar Mahkamasi yaqinda 15-dekabrda fermer xo'jaliklariga oid yangi bir qarorni qabul qilgan ekan, bugun ma'lum bo'ldi. O'zi aslida bunday qaror tayyorlanayotganidan ba'zi unsurlardan xabarimiz bor edi va oxir oqibat O'zbekistonda fermer xo'jaliklarini yerlari yana qaytadan taqsimlanyapti. Endi o'rtacha 36 gektardan bo'lish kerak ekan. Bu masalani tarixidan xabaringiz bor, albatta. Fermer xo'jaliklari ixtiyoridagi yerlar mana 3-chi marta boshqatdan o'lchanyapti. Oldin agar qisqa aytadigan bo'lsak, oldin kichkina edi. Keyin optimallashtirish deyildi. Kichkinalar qo'shilib katta qilindi. Endi yana sog'roqqa aylantirilyapti. Shu paytgacha masalan 83 mingdan ortiq fermer xo'jaligi bo'lgan bo'lsa, endi 18 mingta yangi fermer xo'jaliklari tashkil qilinar ekan. Mana shu harakatlardan mantiqni bir topib bersangiz.
Endi albatta bir qotib qolgan narsa yo'q bu iqtisodda. Har doim bir vaziyatlar o'zgarib turadi. Shuning uchun biz endi o'zimizni bir optimal shu fermerlarni xo'jalikni qanaqa qilib borish yo'llarini optimalligini qidiramiz. Shu vaqtda shunaqa o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Lekin bir tomondan bugun chapga, ertaga o'ngga, yana chapga degan narsa bu albatta bir barqarorlikni yo'qoltiradi. Albatta bu ishlarga, fermerlik ishlariga, fermerlarning o'zi rivojlanishiga, ularning bir yaqin o'rtaga bir rejalar tuzishiga xalaqit beradi deb o'ylayman. Men fikrim shu, endi albatta mening agarda men o'zimga soladigan bo'lsa, bu fermerlarni bir kichikroq fermerlarni bir kooperativga birlashtirish
o'zgartirish yo'lini topish kerak edi. Endi oldingi sovet davrida kolxozlar bo'lgan, endi u endi hali sovet davrining masalasi, lekin mana bu rivojlangan davlatlarda fermerlarning ko'pchiligi bir birlashgan, ya'ni kooperativlarga birlashgan. Ularni men endi uni iqtisodiy tomonlarini, yutuqlarini, qanaqadir katta texnikani sotib olish imkoniyati bor, katta bir investitsiyalarni kelish bor deb endi ko'proq aytishimiz mumkin. Mening fikrim shunaqa edi. Lekin O'zbekistonda shunaqa har doim o'zgartirishlar bu bunchalik iqtisodiyotni, ya'ni qishloq xo'jalik iqtisodiyotini rivojlantirishga olib kelmaydi deb o'ylayman.
Avval kichkina-kichkina edi, keyin optimallashtirish deyishdi. Va optimal bo'ldi dedi, o'sha bir 100 gektarda atrofida bo'ldi. Endi keyin so'nggi islohotda bir marta optimallashtirib bo'ldik, endi bu so'zni yana bir marta ishlatish to'g'ri bo'lmasa kerak deyishdi shekilli, endi maqbullashtirishdi. Lekin optimallashtirish jarayonida katta yerni ijarachisi bo'lib qolgan, masalan, fermerni sarf xarajatlari bor edi. Xo'p, ularni ham qo'yib turaylik. Ular masalan kuyib qoldi yoki zarar ko'radi albatta. Texnikani sotib olgan, lekin yeri kichrayib qoldi, uncha katta texnikani endi keragi yo'q. 3-4 yilda yo'q. Nimasi noto'g'ri bo'ldi o'sha optimallashtirishda, endi maqbullashtirishga o'tishdi.
Endi bu yerda ikkinchi tomoni bor. Men hali o'zim fikrimni aytdim. Bizning o'sha O'rta Osiyo Qozog'iston vaziyatida fermerlar masalan 30 bo'lsin, uni bir cheklab qo'yish kerak emas. Bittasi balkim 10 gektar bilan ishlaydi, bittasi 100 gektar bilan ishlaydi, bittasi 30 gektar bilan ishlaydi. Imkoniyatiga qarab ishlasa bo'ladi. Qozog'istonda ham katta-katta fermerlar bor. Bir 100, 200, 500 gektarlar joylari bor. Lekin hali kichkina fermerlarni shu katta bir investitsiya solishga imkoniyatlari oz. Endi davlat har doim yordam beravermaydi-da. Hozir endi biz masalan Jahon savdo uyushmasiga kiradigan bo'lsa, ular ertaga shu subsidiyalarni cheklab qo'yadi. Shu vaziyatlarda qaysi bir yo'lni topish uchun ularni shu birlashtiradigan bir yo'lni topish kerak. Balkim mening fikrimcha, agarda shu O'zbekistonda hali katta bir optimallashtirgan, ular lekin bir iqtisodiy yaxshi ishlamagan bo'ladigan bo'lsa, ularni balkim bo'lib yana ularni bir birlashtiradigan bir uyushma tuzish kerak bo'lib qolsa kerak-da. Shuning uchun endi bir qidirish kerak. Bu to'g'ri, endi bir tomoni bir o'zgartirishlar bu imkoniyatni bermaydi.
Shu masalan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi Qozog'istonda qanday yo'lga qo'yilgan?
Qozog'istonda hali bir 100 gektar bo'lsin, 10 gektar bo'lsin degan cheklov yo'q. Bu yerda xususiylashtirish davrida bir qishloqdagi odamlarning hammasiga, shu chaqaloqdan boshlab cholgacha hammasiga bo'lib berilgan. Endi janubiy regionlarda, mintaqalarda bir har bittasiga bir 2 gektar, 5 gektardan tekkan, lekin u oilasi bo'lib birlashib, keyin ko'p qo'shni oilalar bilan birlashib, balkim bir 50-200 gektarga yetkazib olgandir. Shimolda men bilaman, bir oilani bir 1000 gektardan ham katta yerlari bor. Endi yer ko'proq bo'lgandan keyin. Lekin ular shu oldin 1-2 yil ishladi-da, lekin hali birinchi yillarda o'zi ishlash uchun endi yaxshi bo'ldi deb hisoblaymiz. Endi bugungi kunga kelib, ular mol chorvachilik bilan shug'ullanadigan fermerlar hozir birlashyapti kooperativlarga. Shu yo'l bilan ular endi hali chet eldan yaxshi hali plemenniy mol sotib olishga, katta bir saroylarni qurishga, kombaynlarni olishga, o'zlarining shu har bittasiga har bir molni boshiga bir 2-3 gektardan yer beradi. Shunga qarab shu yerlarni qishloq xo'jaligiga qaytarib, yaxshi samaradorlik ishlash uchun imkoniyat yaratib berilyapti. Lekin Qozog'istonning hali Jahon savdo uyushmasiga kirishi bilan shu vaqtgacha davlatni berib kelayotgan to'g'ridan-to'g'ri berayotgan kelayotgan yordami endi bundan buyoq kamaya boshlaydi. Shuning uchun Qozog'istonda shu har xil formalari bor. Men bir misol aytishim mumkin, shu Astonaning atrofida nemis birodarlarimiz yashaydigan bir joyda shu kolxoz tizimi ham shu vaqtgacha saqlanib qolibdi. Prinsipi shu odamlarning o'zlarining yeri bor, lekin ular hammasi shu bir boshlig'iga berib, ya'ni kollektivni xo'jayinlik bo'lib ishlab yuribdi. Shunaqasi ham yo'llari bor.
Endi O'zbekistonda bilasiz, fermer o'sha fermer so'zini g'arbda qabul qilingan ma'nosini to'la ifodalaymaydi. O'zbekistonda fermer o'sha hokimni qo'lidagi yer boshqaruvchisida endi ish boshqaruvchi, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'sha shartnoma bilan bog'langan oyoq qo'li va o'zicha masalan nima ekishni o'zi hal qila olmaydi O'zbekistonda. Qozog'istonda qozog'istonlik fermer o'zi hal qila oladimi?
O'zi hal qiladi.
Lekin xalqlarda, lekin hozirgi vaqtda Qishloq xo'jalik ministrligi tavsiya beradi. Masalan, o'tgan yili bug'doydan masalan juda katta hosil olingan bo'lsa, bu yil endi bug'doyning bahosi pastga tushishi mumkin, o'rniga moy chiqaradigan narsalarni ekinglar degan qalbga kimga subsidiya berish yo'li bilan ularni tashabbusini o'zgartiradi. Lekin sen muammini yechasan, sen buni qilasan degan bu yerda Qozog'istonda unaqa plan, u bu narsa yo'q. Har bir fermer agarda bu yil masalan shu faqat men shimol tomonda faqat bug'doy bo'ladi-yu, keyin hali rosh, ubu narsalar bo'ladi. Bu yerda ko'p narsa yeka olmaysiz. Agarda shu bug'doy bu yil bahosi pastga tushib ketib, unga ketadigan sarfni qaytib kelmaydiganini hisoblab ko'rsa, bu yil ekmay qo'ya qoladi.
Tushunarli. Keling endi bir boshqa mavzuga o'taylik. Biz Bekobod sement ishchilariga 2 oydan beri maosh berilmayotgani to'g'risida yozgan edik. 2 haftacha bo'lib qoldi shekilli. Har holda Bekobod sementni javobini 10 dekabr kuni bergan ekanmiz. Keyin o'sha xabardan keyin Bekobod sement jamoasidan deb imzolangan biz bog'landik rahbariyatdan ekan, o'sha rahbariyatdan raddiya xati kelgan. Raddiya xati o'rischa. Keling o'sha xatdan bir joyini shu originalda o'qib beray.
Bo'pti, o'qib eshitamiz.
В настоящее время на предприятии трудится 2600 сотрудников, включая карьерное хозяйство и помольную станцию в городе Янгиюль. Согласно статистическим данным цементных заводов, для нормального функционирования завода необходимо 1300 человек. Но учитывая социальную значимость предприятия в вопросе занятости населения города Бекобад, мы вынуждены обеспечивать работой дополнительный штат, превышающий более чем на 50%, то есть 1300 человек депти. Qarang. O'zi aslida 1300 kishini ishlatsa yetarli bo'lar ekan, optimal ekan. Shu lekin shu 1300 ning o'rniga 2600 kishi ishlatishyapti ekan. Xuddi sovet davrida masalan ishsizlikka shunaqa qilib barham berilgan edi. 100 kishi ishlaydigan joyda 150-200 kishi ishlatilardi va qarabsizki ishsizlik yo'q. Sotsializm ishsizlik degan balodan qutuldi deb maqtandilardi. Bunga qanday qaraysiz? Bir qarashda xud davlat shu aholini ijtimoiy himoyasini o'ylayapti va ko'pchilikni ish bilan ta'minlashga harakat qilyapti. Lekin ham borda.
Bu xat rasmiy xatmi?
Bu rasmiy xat. Men Bekobod sementni shu vakili bilan shaxsan o'zim bir elektron xat orqali bir bog'lanib, chindan ham sizlarning xatinglarmi deb so'raganman va bizni xatimiz chiqaraveringlar degan chiqardik mana 10 dekabrda. Rasmiy xat.
Endi
bunday deb so'raganingiz aytaymi nimaga? Nimaga bundoq rasmiy xatmi deb so'raganingiz? Chunki davlatni sirini ochib qo'ydi-da Bekobod sement.
Endi sirdan oldin hali 2 o'tni o'rtasida turib bir ish qilish qiyin-da. Agarda korxona bo'lgandan keyin davlat korxonasi ham bo'lsin, uni hali aksioneri davlat bo'lsin, baribir u korxona foyda topish uchun, ya'ni samaradorlik ishlash uchun harakat qilish kerak. U soliq to'lagandan keyin hali ijtimoiy masalani davlat o'zining mo'yniga olgan. Bu yerda bo'lyapti bir korxona, bir ijtimoiy korxonaga o'xshab, shu odamlarni ish bilan ta'minlash, ya'ni bir hokimiyatmi, bir shunday bir narsani ishini qilayotgan deb javob beryapti. Men o'ylayman, nimaga so'raganim, chunki bu bir yetarli darajadagi iqtisodiy bir to'g'ri xulosa qiladigan rahbarning xati emas-ku. Shuning uchun men o'ylayman, agarda davlat rostdan ham balkim hokimiyatmi yo markaziy Toshkentdanmi shu Bekobod sement zavodiga yo'q, sen samaradorlik ishingni yig'ishtirib turgin, bizga faqat shu odamlarni ish bilan ta'minlashing kerak deydigan bo'lsa, unda biz uni samaradorlik ishga harakat qiladigan korxona deb qabul qilishimiz kerak emas-ku, uni bir ijtimoiy korxona deb qabul qilishimiz kerak. Agarda bu ijtimoiy korxonaning ishi bo'ladigan bo'lsa, unda bu to'g'ri javob bo'ladi. Lekin bunda iqtisodni, ya'ni davlatni iqtisodiy rivojlanishiga imkoniyat qolmaydi.
Ya endi siz bir shubha bilan qarayapsiz, lekin O'zbekistondagi siyosatni bilasizki, O'zbekiston hukumatida o'zingiz ishlagansiz va bu masalan yuqoridan yozma og'zaki menimcha ko'proq bu masalalarda yozma ko'rsatma tushirishdan ham masalan hech qanday hayiqishmaydi. Bu o'sha tepadan bo'layotgan bir haligi har yili millionta ish joyi yaratishadi-ku. Mana shu o'sha millionta qayerdan kelayotganini ko'rsatmayaptimi shu?
Endi balkim shunaqadir endi, lekin bu
Astanadagi Markaziy Osiyo Yevrosiyo universitetining iqtisodiy tahlilchisi Saparboy Jubayevning ozod nazari bugungi muloqotimizga yakun yasadi. Ozod nazar qolaversa dasturimizdan o'rin olmagan boshqa voqea va hodisalar tafsilotlarini www.ozodlik.org sahifasida kuzatishni unutmang. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz endi boshqa to'lqinda davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.